จของเราก็เหมือนคณะกรรมการหลายคิดหลายความเห็นเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแยกออกว่ากรรมการคนไหนพอฟังได้กรรมการคนไหนก็จะอยู่นอกกำแพงทีนี้มันสำคัญที่ว่าเราจะเข้าใจเรื่องกรรมในจิตใจของเราส่วนมากเราเข้าใจว่ากรรมเป็นการกระทำภายนอกแต่กรรมในการนั่งภาวนาเนี่ยมันเป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นกรรมที่ดีเราตั้งใจว่าจะมาอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมขึ้นมานั่นแหละคณะกรรมการส่วนนั้นดีแล้วก็พยายามส่งเสริมพอความเครียดอันนี้เกิดขึ้นมาก็พยายามรักษาไว้นี่เป็นกรรมใหม่ที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละกรรมใหม่นี่แหละสำคัญกว่ากรรมเก่าคือกรรมเก่านั้นมันบางทีอะไรมันจะพุทธขึ้นมาในจิตใจของเราเริ่มพุทธขึ้นมาเฉยๆนั่นแหละกรรมเก่าเราถือว่าเป็นธรรมดามีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่ากรรมใหม่ในปัจจุบันนี้เราจะเลือกความคิดอันไหนที่เราจะส่งเสริมความคิดอันไหนที่จะมาเกี่ยวข้องนี่สำคัญมากพยายามเลือกในขณะที่จะทำสมาธิก็ส่วนไหนที่อยากจะมาอยู่กับลมส่วนไหนที่จะมาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะของเราเราส่งเสริมฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่งอย่าไปส่งเสริมมันก็ผุดขึ้นมาธรรมดาของมันก็ปล่อยมันไปถ้าเราไม่ให้มันมีอาหารมันจะไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้ให้ถือว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะแต่ลองเลือกดูในเวลานี้ในขณะนี้ใจของเราเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับมันได้ไหมถ้ายังไม่พอก็ละมันไปปล่อยมันไปอย่าไปสนใจมันเหมือนเราจะฝึกมวยเราจะไปชิงแชมป์โลกแต่สภาพร่างกายมันไม่ไหวอย่าไปเครียดมันเลยเราต่อสู้กับสิ่งที่เราพอจะต่อสู้ได้แล้วก็พยายามฝึกให้มันเข้มแข็งขึ้นมามั่นคงขึ้นมามีกำลังขึ้นมามีชันเชิงจากนั้นค่อยๆต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งกว่าค่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอันไหนที่เรายังไม่พร้อมก็ปล่อยไว้ก่อนเราจะรู้ยังไงว่ามันพร้อมหรือไม่พร้อมก็พยายามอย่าดูกันแล้วกันก็กิเลสบางตัวอย่างที่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาพับพอเราตั้งใจดูมันก็หายเงียบไปมันจอนผู้ร้ายถ้าเขาเห็นว่าเราเผลอสติเปิดประตูหน้าต่างไว้นั่นมันจะเข้ามาพอเราระวังตัวก็จะหายไปเลยไม่ให้เห็นหน้าแล้วก็พยายามแย่มันไปเหมือนมีสัตว์อยู่ในรูถ้าเรานั่งดูเฉยๆมันจะไม่ออกจากรูเพราะรูเราอยู่ตรงนั้นพอเราเผลอนั่นแหละมันจะออกอีกนอกจากว่าเราเอาอะไรไปแย่ท่านจึงสอนให้เราอบรมจิตใจในสิ่งที่ใจไม่ยินดีเช่นเราบอกว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่ามันจะโผล่ออกมาแต่นั่งอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนพอมันบอกว่ามันจะปวดมันจะเมื่อยอะไรบอกเนี่ยเราฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละอยากจะดูมันออกอีกทีหนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้กิเลสตัวนั้นกิเลสตัวอื่นจะเข้ามากิเลสขี้เกียจก็เข้ามาเราก็สู้กับนั่นก่อนก็แล้วกันเราจี้เข้าไปเนี่ยมันจะบอกอย่าทำภาวนามันยากมันลำบากอ้าวทำไมมันยากมันจะเงียบไป ก็ถามอยู่นั่นแหละถามอีกถามอีกถามอีกจนมันต้องตอบสักคำหนึ่งมันตอบแล้วแล้วก็พยายามพิจารณามันหลอกเราอีกแล้วมันมีอะไรจี้เข้าไปนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับถามว่าอ้าวมีเหตุมีผลอะไรบ้างถ้ามีเหตุมีผลที่น่าฟังก็ฉันจะทำตามนะนั่นมันจะชี้เหตุชี้ผลเราก็ต้องคอยฟังดูว่ากิเลสเขาไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลของเขาเราถามตัวเองเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาความเคืองใจอะไรเกิดขึ้นมาทำไมเราจึงชอบเริ่มแรกเราจะบอกว่าฉันไม่ชอบหรอกอ้าวทำไมชอบทำไมเราไปผัวพันกับมันเหมือนอาหารบางอย่างใจหนึ่งบอกว่าฉันไม่ชอบอีกใจหนึ่งมันจะเอาฮะมันแบ่งพากันแบบนี้แต่ที่บอกว่าฉันไม่ชอบไม่ชอบจะเชื่อได้ยังไงมันก็เห็นกินอยู่อย่างนั้นแหละบางทีเราอายบ้างไม่อยากจะยอมรับว่าใจของเราชอบในกิเลสแต่ถ้าหากว่าไม่ยอมรับนี่ไม่มีทางที่จะแก้มันฉันชอบทำไมฉันชอบมีอะไรได้อะไรขึ้นมาถ้ามันพรรณนาของมันถ้ามันไม่พรรณนายืดยาวบางทีมันแค่คำสองคำก็เงียบไปก็ถามอีกถามอีกทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเขาไม่ตอบเราก็อยู่ก็ลมดูลมไปจนเขาโผล่ขึ้นมาอีกพอโผล่ขึ้นมาพับดูทันทีเลยวันนี้เราจะมาเกี่ยวข้องกับมันทำไมอีกจะได้อะไรอีกต้องจี้จี้จี้เข้าไปอย่าไปคิดว่าถามคำครั้งสองครั้งมันจะรู้เรื่องบางทีก็ต้องถามหลายหลายครั้งสังเกตหลายหลายครั้งฉันจะอ้อขึ้นมานึกว่ามันจะได้อันนั้นนึกว่ามันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันชอบถ้าคนเราไม่ชอบกิเลสมันไม่มีปัญหาไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่มันยากที่มันต้องฝึกแล้วฝึกอีกเพราะมันความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่เราชอบทางที่ว่าเราฟังธรรมะมามากแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามดูจิตใจอีกอย่างหนึ่งใจที่มันชอบเสียงแบบนี้เพราะมันหิวเพราะฉะนั้นก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้อยู่กับลมให้ลมสบายให้มันอิ่มอยู่ในตัวนั่นเป็นอาหารของใจชนิดหนึ่งถ้าใจของเราได้อาหารที่ดีจะไปหาเกียนกับพวกเศษเศษเหล่านั้นทำไมเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกว่าต้องจำเป็นต้องเด็ดอยู่กับสมาธิบางคนเขาก็จะสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปเด็ดสมาธินั้นมันอันตรายมันไม่ถึงมรรคผลนิพพานอ้าวถ้ามันเป็นอันตรายทำไมพระพุทธเจ้าสอนเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นหัวใจของมรรคโดยซ้ำตอนที่พระองค์ปฏิบัติธรรมออกป่าครั้งแรกนู่นปฏิบัติกับคณาจารย์พอนั้นก็ถึงฌานสมาบัติอย่างสูงแต่ไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าเห็นว่าแบบฝึกแบบนี้โดยไม่มีปัญญาไม่มีทางท่านก็ออกไปทรมานร่างกายเข้าใจว่านี่มันจะเป็นการดีอบรมอยู่นั่นแหละทรมานอยู่นั่นแหละ6 ปีสลบสลายไปผอมจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือจนรู้สึกตัวขึ้นมานี่มันไม่ใช่ทางจะมีทางอื่นหรือคิดขึ้นมาในใจว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเด็กๆนั่งใต้ร่มไม้ใจก็เข้าฌานผมก็ถามอ้าวนี่หรือหนทางใจมันตอบทันทีใช่นี่คือหนทางทีนี้ผมก็ต้องทดสอบอีกแต่ว่าแสดงว่า ข้อแรกในการในมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้นคือสมาธินี่แหละอีก7ข้อนั้นท่านบอกว่าเป็นบริวารหรือบริขารที่สนับสนุนในตัวหัวใจนะมันสมาธิสมาธิเริ่มด้วยมีความเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวมีวิตกวิจารพยายามปรับปรุงอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับใจให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ได้ด้วยความสนิทด้วยความยินดีด้วยความพอใจที่เกิดสุขขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมานั่นแหละอาหารของเราอย่าไปกลัวมันให้ใจของเราแช่อยู่ในความสุขที่เป็นสุขที่ไม่มีโทษนั่นแหละเขาจะเป็นอาหารที่จิตใจของเราดูดดื่มขึ้นมาความหิวกระหายในอารมณ์ขุ่นมัวอะไรต่างๆมันจะค่อยจางลงไปจางลงไปเพราะเราได้อาหารที่ดีกว่าเหมือนกับว่าคนที่เคยไปหาเกณฑ์เอาเศษอาหารจากถังขยะมีคนมาเปิดโอกาสให้กินข้าวที่ดีๆกับที่ดีๆบอกว่าเนี่ยร้านนี้เปิดทุกวันทุกวันให้ฟรีด้วยคนนั้นจะกลับไปกินขยะทำไมเขาได้อาหารที่อร่อยและมีโอชาในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันได้อารมณ์ที่ดีๆเราจะไปกินเศษอาหารทำไมก็เศษอาหารคืออะไรก็สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นที่ทำให้เราขุ่นมัวอย่างท่านพ่อเลยเคยบอกว่าเขาพูดอะไรไม่ถูกใจของเราเราเก็บมาคิดมาทะเหมือนเขาขายอาหารเราเอาไปกินแล้วจะว่าใครโง่นี่อาหารที่ดีเราพอจะทำขึ้นมาภายในจิตใจปรุงขึ้นมาในจิตใจของเราได้ทำไมไม่ทำเราจะเอาฉันจะมาเอาเฉพาะจิตตานุปัสสนาจะดูจิตเฉยๆมีอาการอะไรขึ้นมาถ้าใจไม่มีอาหารมันจะดูได้ยังไงต้องมีอาหารที่ดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องบำรุงใจของเราจะได้ต่อสู้กับกิเลสได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่มันเรื่องสำคัญมากที่สุดในการที่จะแก้กิเลสของเจ้าของอย่ามองข้ามไป